Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je referendum o Danu Republike Srpske koji je zakazan za 25. septembar. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Šaćir Filandra u Sarajevu i Miloš Laje u Banja Luci. Razgovaralo se o tome da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum s obzirom da građani na njemu treba da se izjašnjavaju o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je konačna. Da li taj referendum ima samo informativni karakter kao što tvrde lideri Republike Srpske? Da li se referendumom otvara put ka odcepljenju Republike Srpske? Da li Milorad Dodik ozbiljno misli kada najavljuje osamostaljenje srpskog entiteta? Kakav je odnos Srbije prema referendumu? Da li će Zapad preduzeti mere da spreči održavanje referenduma, kao i o tome kakve će biti njegove posljedice ako se održi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li referendum o Danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Otkako je najavljen referendum, vodi se polemika između srpskih i bošnjačkih političara o tome da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum. Kako je vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Budući da nisam pravnik, mogu jedino biti i jesam legalista. Ako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da se takvim činom krši Ustav, da se narušava Ustav, tada je sasvim evidentno da je to antiustavna aktivnost sa tog legalističkog aspekta. I oko toga postoji velika saglasnost, jednodušnost u Sarajevu. Kao što s druge strane, naravno u Banja Luci, u srpskom političkom faktoru postoji drugačije mišljenje i situacija je u osnovi polarizirana. Krajnji tumač Ustava u svemu tome prilično ne može se ponaša i ne donosi neke obavezujuće zvanične stavove.
Gospodine Šulaja, da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum?
Pa niko još nije eksplicitno rekao šta je to što se krši u Dejtonskom sporazumu, osim što je to bila odluka Ustavnog suda i u tom smislu mnogi smatraju da je to kršenje Dejtonskog sporazuma. Međutim, sam meritum odluke, ako ga gledamo ne sa legalnog, nego sa politikološkog i političkog aspekta, to je dosta čudna odluka. S druge strane, prilično je to nategnuto da li je to 9. januar datum koji krši neke dejtonske norme. Prema tome, to se dosta da raspravljati. Ovdje je bio problem što po ovom mišljenju da se ne bi došlo do konflikta, politički lideri u Bosni i Hercegovini mogli su da otvore to pitanje prije samog sudovanja. Ovako je to dosta onako ličilo na jednu isforsiranu odluku koji vidimo da je ona proizvela ovu situaciju sa referendumom. Mislim da je pokrenuta jedna negativna povratna sprega koja zaista unosi nemir u Bosnu i Hercegovinu, ali vrlo često se kad se govori o nekoj konfliktnoj situaciji, stalno se upućuju pogledi i prst u Republiku Srpsku.
Gospodine Filandar, može li se organizovati referendum o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
U pravnom smislu ne može. Odluke Ustavnog suda u pravnom smislu su obavezujuće, to zna svako u ovoj zemlji. To je u pravnom smislu. U političkom smislu došli smo u situaciju da jedan entitet, u suštini jedan narod, diskutira te odluke, neće da ih poštuje, smatra i povredom svojih prava, ulazi u jednostrane političke i pravne akte. Bilo koji jednostrani politički akt sa nacionalnog nivoa u više nacionalnoj državi nije dobar sam po sebi, on šteti cjelokupnim odnosima. Tako da s pravnog aspekta to pitanje zapravo samo po sebi jasno i rješivo. Referendum se i ne može i ne treba ni poslati na dnevni red. Ali s političkog aspekta on postoji kao stvarnost i o toj stvarnosti zapravo mi večeras raspravljamo.
Gospodine Šolaja, može li se organizovati referendum o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Pa, kao što vidite, on se organizuje, mada pitanje se ne odnosi na samu odluku, nego više na sam datum i meritum odluke, a ne na odluku kao pravni akt. Ipak moramo shvatiti da Ustavni sud, kao neko ko treba da bude zaštitnik Ustava, on istovremeno je i političko-pravni organ, nije samo pravni, to nije sud za prekršaje koji ima unaprijed eksplicitno napisanu pravnu normu, on dakle i proizvodi politiku i poigrava se i sa političkim stvarima. Kad pogledamo sam sastav suda i zadnjih ne znam koliko odluka koje su donešene, one su uglavnom preglasavanjem 5-4, 2 Bošnjaka, 3 stranca, na drugoj strani 2 Hrvata i 2 Srbina, i prema tome vidite da to izaziva vrlo kompleksnu situaciju. Pođemo od toga da recimo u 4 kantona u Bosni i Hercegovini nije sprovedena odluka o konstitutivnosti Srba iz 2002. godine ustavnim promjenama koje je nametnuo Petrić. Dakle, 16 godina pođe to mnogo stvari, onda odjednom ova bomba. Meni se čini da je ova odluka zaista jedna prilično brza politička improvizacija i da vjerovatno i same ove međunarodne sudije koje su glasale za nju da sutra da ponove čitav taj proces, ne vjerujem da bi je podržala, ali ovo je sad gotovo, odluka je dovršena i ne može se tek tako povući. Ja bih čak u jednoj rečenici ovo nazvao, ovaj referendum, da je to u stvari jedan lakmus papir, lakmus test za odnose između aktera u Bosni i Hercegovini međunarodne zajednice. Situacija 95. 2005. i 2016. zaista nisu iste. Inercija očigledno više ne drži da se te stvari primjenjuju, što god kaže međunarodna zajednica da se direktno primjenjuje. Dakle, ima dosta prostora koji jednostavno zahtjeva da se u cilju stabilnosti otvoreno govori o nekim stvarima.
Gospodine Filandra, Vlada Republike Srpske se brani time da će referendum biti informativnog karaktera i da je njegov jedini cilj da se čuje mišljenje građana o tome kako treba slaviti 9. januar, dan kada je 1992. godine donijeta deklaracija o osnivanju Republike Srpske. Mislite li vi da je taj referendum isključivo informativnog karaktera?
Pa niko u ovom trenutku to ne može ni potvrditi, ni oboriti. Čitav je spektar različitih tumačenja referenduma, od nekih realističnih do teorija zavjere koje ga upoređuju zapravo sa nekim krinskim scenarijima. Tako da oko svega toga mnogo teorija i mnogo spekulacija koje u osnovi proizlaze iz jednog nagomilanog i nataloženog nepovjerenja između ključnih političkih aktera i nacionalnih aktera u Bosni i Hercegovini. I taj nedostatak povjerenja je zapravo ključni problem i mi sebi dozvoljavamo da se oko nekih uvjetno rečeno banalnih simboličkih pitanja dovedemo u vrlo neizvjesnu sigurnosnu i političku situaciju. Problem je zapravo realne naravi s obzirom da se vodstvo Republike Srpske u cijelosti njihovi politički predstavnici su identificirali sa potrebom provođenja referenduma, to su u svojoj javnosti obznanili, obećali, tako da su sebe doveli jednu poziciju zapravo da hoćeš nećeš. Moraju da idu u tome pravcu bez scenarija šta će biti nakon same te odluke, da li će imati pravnu, političku ili nacionalnu važnost, šta će za svega toga biti, uglavnom to je jedno otvoreno pitanje.
Gospodine Šulaja, da li je najavljeni referendum isključivo informativnog karaktera?
Ma moram malu korekciju, nije to stav vlade, nego to je stav Narodne skupštine u skladu sa zakonom o referendumu u Republici Srpskoj. Zakon svaki referendum uspostavlja kao informativni, odnosno savjetodavni. Znači, Narodna skupština ne mora da ga usvoji, mada je teško vjerujem da neće usvojiti rezultate tog referenduma, ili je moguće da se ta odluka koja će proizaći iz njega prihvatiti taj stav referenduma, istovremeno se držati legalističkog okvira koji nameće Ustavni sud. Ali u svakom slučaju taj stav će pokazati da se određenim pitanjima u Bosni i Hercegovini mora prilaziti sa mnogo više povjerenja, ali da vam kažem iskreno, nema tog osjećanja povjerenja dok se u Bosni i Hercegovini ne zaživi osjećanje odgovornosti lidera. Jedini put, po mom mišljenju, jeste da 3 nacionalne zajednice kao konstituenti Bosne i Hercegovine krenu u proces međusobne rasprave i diskusije o tome kako da vidimo Bosnu i Hercegovinu, da usvojimo jedan ustav koji će biti zaista naš ustav. Ja ću samo da napomenem da Bosna i Hercegovina ima aneks 4 koji je neko nazvao ustav, to nije prirodni ustav koji smo mi kao građani Bosne i Hercegovine usvojili i tu se krije jedan od najvećih problema. Tu se krije neodgovornost političara, tu se krije prenaglašena direktiva na uloga međunarodne zajednice, tu se kriju međusobne manipulacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li najavljeni referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Filandra, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske, o kome Milorad Dodik već govori nekoliko godina? Recimo, ovih dana je, govoreći o referendumu o odcjepljenju, izjavio: iduća godina je godina referenduma o Evropi, pa zašto ga i mi ne bismo imali?
Teško je iz ove pozicije dati precizno odgovore na takva pitanja. Sasvim je evidentno da problemi koje postoje u Bosni i Hercegovini proizlaze, i tu se sa kolegom potpuno se slažem, proizlaze iz postojećeg ustavnog okvira, tog Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je postao permanentno izvorište političkih kriza i to će buduće biti. I vrijeme je da se uđe u jedno radikalno redefiniranje cijele stvari, bez obzira koliko takve priče trenutno nema u Bosni i Hercegovini. Ljudi misle da ćemo sa postojećom ustavnom strukturom moći ući u Europsku uniju, ali nisam baš u to siguran. Znači, nezadovoljstvo postojećim stanjem postoji. U kom pravcu će to nezadovoljstvo ići, teško je reći. Sasvim je evidentno da određene političke snage u Republici Srpskoj, koje su bekirane apsolutno iz određene političke snaga u samom Beogradu, nastavljaju na jednom procesu destabilizacije, političke destabilizacije Bosne i Hercegovine, njene defunkcionalizacije, mjerama kojima se proces europske integracija usporava, otežava, priječi, posebno integraciju u euroatlantski sistem sigurnosti. Sve su to neki pokazatelji koji zapravo govore da u srpskom političkom vodstvu aktualno postoji alternativa odnosno na Bosnu i Hercegovinu. Postoji alternativno neko rezervno rješenje putem referenduma o jednostranom proglašenju neovisnosti od Bosne i Hercegovine njenim nasilnim cijepanjem. To je jedna od mogućnosti koju pametni ljudi treba imati u vidu. Da li je ona realna, nisam siguran. Sva dešavanja u Bosni i Hercegovini i oko Bosne i Hercegovine u ovom regionu uglavnom su povijesno uvijek dešavanje u okviru većih političkih gibanja u Evropi, ali da je takva opcija postoji, ona sigurno opstoji. Da li je referendum uigravanje, neka proba nečeg takvog, nisam siguran, ali u svakom slučaju jeste jedan politički voluntarizam koji ima avanturističku narav, budući da se onda o bilo kojem pitanju on može potegnuti i predmetom referenduma može postati zapravo bilo koja odluka bilo kojeg organa državnog. Ulazimo onda u jednu političku trivializaciju i to ne bi bilo dobro. Sa sigurnosnog aspekta i općeg političkog aspekta lično sam uvjeren da postoji još vremena da se iznađu određena kompromisna rješenja kako do referenduma ne bi došlo, ili zapravo da bi se značaj njegovih odluka u političkom smislu umanjio.
Gospodine Šulaja, evo da i vas upitam, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske?
Pa ja mislim da su upravo ove diskusije posljednjih dana proizvod takve logike. Ali da budem iskren, ja zaista tu logiku ne vidim. Kakav je problem da se organizuje referendum o nezavisnosti ako zaista neko želi tu nezavisnost? Postavi pitanje, odštampaš glasačke listiće, uspostavi komisiju, pusti to promet i narod glasa kako glasa. Mislim, ne vidim to uopšte kao neku pripremu. Ovo je jedno ozbiljno upozorenje. Ja ću biti iskren, ja sam rođen u Banja Luci, živim u Banja Luci. Vrlo često se iz Sarajeva ne vidi Banja Luka, odnosno Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine, a da budem iskren i obrnut. Vrlo često Republika Srpska kao jedan državnopravni entitet uspostavljen i priznat Dejtonski sporazum ne želi da kaže da je Bosna i Hercegovina država u kojoj se nalazi. Kako mi sada da stvorimo taj jedan zajednički identitet? Ako recimo neko na silu želi da promijeni neke tako neko takve stvari poput praznika, Bosna i Hercegovina mora da stekne svoj identitet. To ne može da bude identitet jednog naroda. Vrijeme prozelitizma i ostali stvari davno prošlo. Znači ljudi, građani u Republici Srpskoj treba zaista da se identifikuju s Bosnom i Hercegovinom, ali ovako kako se postavljaju stvar neće. Neko pokušava stalno da isforsira neka rješenja i neko pokušava da bude vlast koja se nameće. Šta se ovdje proizvelo? Evo, da li se neko sjeća dana Hrvatske Republike Hercegovine Bosna? Gotovo niko. Ali evo sad je sa ovim referendumom, sa ovom odlukom Ustavnog suda, naglašeno se slavi i taj dan, naglašeno su počele neke ideje o obnavljanju te zajednice, Hrvatske zajednice Herceg Bosna, naglašeno i čak i hrvatski član predsjedništva rekao da nema ništa protiv referenduma. Dakle, stvari se komplikuju, to nije tačka. Prema tome, daleko bi bilo bolje posuditi se bokalom hladne vode na svim stranama, malo smiriti strast i onda početi reći, ajde da vidimo kako je to Bosna i Hercegovina i kako da je napravimo takvom da se svi narodi identifikuju s njom. Ovako stalno je usporavao, imamo dvije vrste separatizma i jednu vrstu centralizma koje su u stalnom preplitanju, jednostavno se odbijaju kao biljarske kugle. Prema tome, to više ne ide. Da li neko misli da će ovakvim tužbama pred Ustavnim sudom i nastavkom sve te politike Srbi u Republici Srpskoj steći identitet sa Bosnom i Hercegovinom? Neće sigurno. Meni se čini da je to jedna, da budem iskren, jeftina populistička naivnost, propaganda. Možda je to okrenuto svojim biračima, možda je to čak i pomaže nekom drugom biraču u Republici Srpskoj, drugčije glasaju. Ali mislim da je prevelika cijena za takve igre. Nama treba prvo politička stabilnost i tu se slažemo, da bismo mogli da se bavimo ozbiljnim problemima kao što su ekonomska nerazvijenost, kao što su socijalni problemi. Svi indikatori, svih relevantnih istraživačkih i drugih institucija poput Svjetske banke, Freedom House-a i neki drugi daju Bosni i Hercegovini najgora rješenja. Ja sam ovih dana prošao 4 zemlje u jednom pravcu, 4 u drugom i stid me kako drugi napreduju. Recimo, za nas je percepcija Albanije percepcija zaostalost, pa Tirana izgleda kod New York. Kako ne možemo da shvatimo da drugi idu, a mi stojimo upravo zbog takve stvari?
Gospodine Filandra, kako tumačite stav rukovodstva Srbije koje je saopštilo da ne pruža podršku referendumu, ali da ne želi da utiče na promjenu stava legitimno izabranih političara Republike Srpske?
Takav ishod razgovora bio je u suštini očekivan. Gospodin Vučić, koji vodi cjelokupnu zapravo srpsku politiku, je vrlo vješti odgovoran političar, političar malo većeg formata, i njegova izjava, javna izjava, javno očitavanje da ne daje podršku, ali da se neće miješati unutarnje stvari druge države, sasvim u skladu sa jednom diplomatskom etikecijom. Tako jedna izjava je bila očekivana i ona u suštini nije ni pozitivna ni negativna, ali iz izjava aktera te sjednice, bar onako kako su prenijeli sarajevski mediji, može se između redova pročitati da se očekuje ili da je dato neko uvjerenje ili neko nadanje za neki mogući kompromis oko cijele stvari, kako cijela stvar ne bi otišla predaleko, zapravo cijela stvar i cijela priča sa referendumom koja je počela kao mala grudva snijega. Iz ovu političku lavinu se svakim danom uvećava i može da u jednom neželjenom pravcu. Mislim da je sa njegove strane dato jedno nadanje i dato zapravo neka uputa da se stvar pokuša prije samog isteka toga roka na neki način sa drugim akterima riješiti na neki kompromisni način.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li najavljeni referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite stav rukovodstva Srbije?
Pa da budem iskren, kogod je bio na mjestu rukovodstva Srbije nije mogao drugačije da nastupi. Onog časa kad bi Srbija priznala referendum kao potencijalni izbor za nezavisnost Republike Srpske, mogla bi da se pozdravi sa svojom politikom na Kosovu. Prema tome, to je zaista bilo logičan politički zaključak, s tim što bi se ja vratio malo na pitanju nezavisnosti. Mislim da u ovom trenutku, prvo, ne znam da li uopšte realno da se na taj način razmišlja o Republici Srpskoj, a s druge strane mislim da u postojećim okolnostima kada su u okvirima međunarodnog poretka potpuno izmijenjene percepcije i nezavisnosti i suvereniteta i pozicije u međunarodnim odnosima, mislim da to u ovom trenutku zaista ni za Republiku Srpsku ne bi bilo produktivno. Ovim stavom koji je iznio vrh Srbije, apsolutno je jasno da vjerovatno nekakvo razmišljanje o tom referendumu o nezavisnosti ne dolazi u obzir.
Ali, gospodine Šulaja, evo vi kažete da niko ozbiljan u Republici Srpskoj ne razmišlja o nezavisnosti. A zašto onda Milorad Dodik uporno ponavlja to i stalno naglašava da je u programu njegove partije referendum o cepljenju, nezavisnost Republike Srpske, pa on je i povodom ovog referenduma nekoliko puta rekao. Zašto onda to radi?
Ja bih vas zamolio, pošto ja nemam baš neke te mogućnosti za te arhive i to, da pogledate recimo te izjave da ih stavite u kontekst. U Bosni i Hercegovini je sve zakon akcije i reakcije. Dakle, jedna izvjesna količina i bahatosti određenih političara onda izazove i takav odgovor. Mislim, mi smo kolege novinari, jel, pa znamo šta to znači. Treba nekad saslušati drugu stranu. Jel. Treba pitati Dodika zašto dajete izjave. Na kraju krajeva one ne budu baš ne tako eksplicitne, to uvijek se daje u nekom kondicionalu, zato što postoje izjave s druge strane. Činjenica je da ta složena Bosna i Hercegovina ne može tek tako jednostavno da se tumači i samo sa jedne strane. Ima tu izjava da Srbi iz Republike Srpske mogu da ponesu onoliko zemlje koliko mogu ponijeti na cipelama i tako dalje. Treba se podsjetiti takvih izjava, jel? Ako postoje takve izjave, onda normalno da dođu ovako radikalne i ove. Oni su ipak političari koji se bole za glasove, ako prečute neku reakciju, onda izgube glasove. Mi trebamo zaista da se vratimo na tu političku odgovornost i povjerenje, da kažemo da li imamo identitet sa tom Bosnom i Hercegovinom, kako ćemo je graditi. Ovako to sve ide onako naopakim putem. Recimo, meni lično pogodi ta izjava o zemlji na cipelama, jel? Ja nemam, vjerujete mi, rodbinu izvan granica Bosne i Hercegovine. Kuda ja da idem ako mogu ponijeti samo zemlje koliko na cipela?
Gospodine Filandra, da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ocepljenju Republike Srpske ili je to samo izrečeno u žaru političke borbe?
Prije se sklon uvjerenju, poznajući njegov politički put, da se radi o jednoj retoričkoj figuri, jednog izuzetno sposobnog populističkog političara koji zna prodavati maglu i prodaje sjajno svojim glasačima i svom građanstvu, pored katastrofalne socijalno-ekonomske politike, simbolizira se kao nacionalni heroj. Jedan sjajni retoričar i populista, veliki politički cinik, koji sjajno zna manipulirati javnošću i koji zapravo kroz tu manipulaciju, kroz to retoričke finte i stilove agresivne, gradi svoj imidž i identitet. Nažalost, živimo u društvu tog nivoa i takve političke kulture gdje je to sasvim dovoljno da se nekome da povjerenje. Tako da je ovo sjajan prostor za njega. Ne mislim da je avanturista tog tipa da bi uradio neki potez takve naravi koji bi mogao koštiti njega i njegov entitet mnogo više no što se pretpostavlja u ovom trenutku.
Gospodine Šulaja, ako se referendum održi, kakve će biti njegove posljedice?
Pa mislim da u suštini neće biti nekih političkih posljedica osim izraženog stava. Znači, to neće biti nikakva mobilizacija i nema mobilizacije na kraju krajeva. Hvala ekonomskoj nerazvijenosti da mi nemamo materijalne pretpostavke za neke grublje konflikte, uključujući oružane. Naravno da će Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa zakonom o tome da raspravlja i da donese odgovarajuću odluku. Narodna skupština odgovorna da donese taj odgovor za Ustavni sud i u tom će to pravcu ići. To je sasvim sigurno da će se pokazati da jača politički subjektivitet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine, to je savršeno jasno. Ja lično ne očekujem ništa ukoliko ne bude nekih provokacija izvana. Ja bih recimo, ako me se pita, svim akterima u Bosni i Hercegovini preporučio da mirno porazgovaraju o rezultatu tog referenduma i o tome šta su čiji interes, šta su čiji problemi, šta koga boli i šta ko na kraju krajeva želi da postigne.
Gospodine Filandra, ako se referendum održi, da li će se kriza i dalje zaoštravati?
Pa nije očekiva da se kriza nakon održavanja referenduma u slučaju da se on održi nastavlja. cijelo napumpavanje situacije dijelom je proizvodi situacije predizbornih aktivnosti. Više u Republici Srpskoj gdje referendum dobrim dijelom ide na ruku SNSD-u i na određeni način delegitimira jednu zahuktalu grupaciju oko SDS-a. Ništa se bitno neće desiti neposredno nakon održavanja referenduma. Možda čak dođe do nekog otrežnjenja i posvećenja pitanjima koja se tiču ekonomske naravi i europskih integracija. Mislim da je realnije očekivati jedno spošnjavanje tenzija i okretanje nekim realnim problemima, svjesno činjenice da je to pitanje zapravo jedno pitanje koje nije od fundamentalne važnosti za čiju individualnu egzistenciju.
Gospodine Filandra, mislite da će Vijeće za implementaciju mira, u stvari međunarodna zajednica, da će ostati na tom pozivu da se referendum ne održi i da ni na koji način više neće reagovati?
Cjelokupna situacija oko ovog pitanja će se vjerovatno, da se tako žargonski izrazim, u narednim mjesecima vozati i razvlačiti sa određenom namjenom njenog relativiziranja, ublaživanja. Nikome se baš ne ulazi u klinč, neki ozbiljan klinč. Tako da je očekivati jedno više moralno, no političko reagiranje. Vijeće za implementaciju mira faktički nema nikakvu izvršnu moć. Pitanje je kakve su mu i motivi i pobude. Da ne ulazimo sad u daljni kontekst problematiziranja efektivnih kapaciteta, sprovođenja odluka bilo kojeg tijela Europske unije, da ne idemo dalje u tome. Mislim da će se pokušati ublažiti oštrica ovih tenzija koje sad postoje, relativizirajući i značaj referenduma i njegovih odluka i saniranje to malo sa kreditima međunarodne zajednice i nekim drugim postignućima. Tako da ja očekujem zapravo jedno smirivanje političkih tenzija, bez obzira da li se referendum održao ili ne, i jedan umirujući stav međunarodne zajednice.
Gospodine Šolaja, po vama mislite li da međunarodna zajednica, odnosno Vijeće za implementaciju mira i visoki predstavnik neće preduzimati nikakve dalje korake?
Pa, da budem iskren, dopadam se analiza kolege, to je otprilike tako. On će se oglasiti onako svojim nekim saopštenjem. Ja sam prije godinu i nešto drugim povodom dao naziv Bosni i Hercegovini, novi naziv, nazvao sam je u oslobođenju sarajevskom zemlja port parolija, zato što od upravljaju port paroli. On će i dalje izbaciti set nekih saopštenja. Glavešine će se naravno skloniti od političke, mislim međunarodne, jel? Od političke odgovornosti. Sad vidimo da sad međunarodna zajednica postaje u stvari jedan čisto paradni igrač, jer evo šta će se desiti kad se referendum sprovede. Prvo, Savjet za implementaciju mira nije imao snage da kaže da se upotrijebe bonska ovlaštenja. Na kraju krajeva i on daje savjet visokom predstavniku, a ne naredbu. Visoki predstavnik nema tu volju i nema mogućnost, nema hrabrost da nametne takvo rješenje. Sad vidite odjednom da te sve odluke nema ko da podrži, ne postoji ta politička moć, ne postoji oružana moć, ne postoji mnoge stvari, i ako se nastavi ta igra sa međunarodnom zajednicom Bosne i Hercegovine, će ići još u dublju konfuziju.
I na kraju, gospodine Šolaja, mislite li da će se referendum sigurno održati 25. septembra?
Pa iz ove perspektive i poznajući prilike, nisam siguran u potpunosti, ali kako sad stvari stoje, to je sasvim izvjesno.
Vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Svi su izgleda da će se referendum održati, mada sam osobno uvjerenja da još postoji prostor za određene političke i pravne radnje koje bi onemogućile takav razvoj događaja, budući da takve jednostrane odluke zaoštravaju i produbljuju političku krizu u zemlji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala vama, gospodine Karabić.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Međunarodni dan nestalih obilježen širom regije. U Bosni i Hercegovini se traga za još 7000 nestalih osoba.
Ja sam već pri kraju života. Moj sin je otišao bez ičega 22 godine, ja njega na sreću nosim.
Stvarno zveckanje oružjem i borba političkih pjetlića za svoje koke, tako sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva i Banja Luke opisuju aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini.
Ovo je ratna retorika, ovo je izmaklo kontroli akterima koji su ovo sad pokrenuli. Dakle, više ne kontroluje ovo ni SNSD, na čelu sa Dodikom, niti Bačić, znači na koji je na čelu SDA.
Ove školske godine u 15. Beogradsku gimnaziju će zajedno sa đacima ući i patrijarh Pavle.
Inicijativu za promjenu imena 15. Beogradske gimnazije podneli su još prošle godine roditelji dece ove srednje škole.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe u ratovima na području bivše Jugoslavije, nestalo je više od 40.000 osoba, a danas se još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vladu Srbije da prekinu ćutanje o masovnim grobnicama. U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu kasnije, traga se za još 7.000 ljudi. Milorad Milojević.
Kada razgovarate sa nekim ko već više od 20 godina nakon rata traga za sinom, ćerkom, suprugom, bratom ili nekim drugim članom porodice, on nema statistički broj pred sobom. Slike su to živog čovjeka pred očima, sa punim imenom i prezimenom, na čiji pomeni sjetu se srce zaguši, glas ohrapavi i oči zasuze. Tako izgleda i vapaj već 80-godišnjeg Ahmeda Sučeske iz Višegrada, koji traga za svojim sinom. Traži i još 5 komšija.
Čeka država da izumre ovaj stari kadar, roditelji koji su izgubili i žalosni, da odara se to zatavša. Ja sam već pri kraju života, moj sin je otišao bez ičega 22 godine, ja njega na sreću nosim. I ostali, u Višegradu nije ni trećina još pronađeno ljudi.
Za nešto više od 3 godine rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine, nestalo je gotovo 35.000 ljudi. Gotovo 2/3 je do danas pronađeno, ali čini se da je proces traženja prilično stagnirao. Priznaje to i šef programa Međunarodne komisije za traženje nestalih za Zapadni Balkan, Matthew Holiday.
And that process is a non-discriminatory process.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Bosna i Hercegovina je naravno imala velike koristi od aplikacije i korištenja novih naučnih metoda analiza DNK, što znači da se nestali identificiraju sa velikom vjerovatnoćom. I istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Predstavnici udruženja porodica nestalih iz Republike Srpske traže redefinisanje rada Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, nezadovoljni brzinom ekshumacija i identifikacija. Predsjednik udruženja poginulih, nestalih i zarobljenih boraca i civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović:
nešto preko 300 za 8 godina rada instituta to identifikovano, a u protekloj godini 21 identifikovano, a znamo da imamo 1670. To dovoljno govori koliko je taj broj mali.
Matthew Holliday pak poziva na političku deblokadu rada instituta i imenovanje novog upravnog odbora kako bi se proces traženja nastavio.
Već godinama Međunarodna komisija za nestale radi na reformiranju instituta za nestale osobe kako bi se učinio efikasnijim i odgovornijim. U tom smislu Međunarodna komisija za nestale podržava inicijativu ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kako bi se imenovao novi upravni odbor instituta za nestale, da se dođe do promjena i izmjena sporazuma o osnivanju instituta za nestale osobe kako Bosna i Hercegovina preuzela sva upravljačka prava nad ovom institucijom.
U informaciji koju još prije nekoliko mjeseci razmatrao Savjet ministara Bosne i Hercegovine, navodi se da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo da pokrene postupak pregovora za izmjenu i dopunu sporazuma o preuzimanju uloge sa osnivača za Institut za nestala lica BiH sa Međunarodnom komisijom za nestala lica. Ministarka za ljudska prava Semiha Borovac ističe kako će se postupak traženja nastaviti kako bi nestali bili identifikovani i dostojanstveno sahranjeni. Za Bosnu i Hercegovinu tu je posebno bitna i regionalna saradnja, kaže Borovac.
Prije svega zaključila je sporazum sa Srbijom o traženju nestalih, a u toku je i zaključivanje sporazuma sa Hrvatskom i Crnom Gorom. To je prvenstveno iz razloga da bi u regionu obezbijedili da ovo pitanje bude u vrhu prioriteta među zemljama koje praktično imaju veze sa sukobima u Bosni i Hercegovini.
Do danas je identifikovano 23.000 nestalih osoba. U mrtvačnicama leži još oko 3.000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Najveći problem za traženje nestalih predstavlja vrijeme. Sve manje informacija o posmrtnim ostacima preživjelih srodnika, a čini se i političke volje da se proces što prije okonča. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini ništa se ne zna o 280 Bošnjaka i Hrvata koji su nestali tokom proteklog rata iz Kotor Varoši. Porodice nestalih godinama poručuju da pravda neće biti zadovoljena sve dok tijela njihovih najmilijih ne budu pronađena, a svi odgovorni za ovaj zločin procesuirani. Slušamo Marija Augustinović.
Ajša Jakšić izgubila je u Kotor Varoši dva sina i muža. 20 godina nakon završetka rata ona ne zna ništa o njima jer tijela nikada nisu pronađena.
Ja sam izgubila dva sina i čovjeka i nemam nikoga. Imam familije, kad bi brojila ne bi mogla nikoga brojiti. I sama živi. Nije nam lako. Sve kao žene i nude, eno i nude, nikad se niko nije našao.
Inifa Hasić 24 godine traga za dvojicom sinova koji su bili zarobljeni u školi u mjestu Grabovica, nakon čega im se gubi svaki trag. Njena sjećanja na ratne 90. i dan kada je izgubila sinove, a ona morala izbjeći u travnik, i danas su veoma živa.
To je bio proboj kroz šumu, bježali. To je se išlo da se spasi. I on se njega pofatalo, okružili, stirali dolu jedan potok i ženske i muške, bilo je tudi ženskinja. Nisu curama ni štirali, ženskinju nisu ni štirali. Sutradan je autobus i ženske su došle u Vrbojnice iz Vrbanjoca, sa nama su otišle preko ovom goru u Trošnik.
A muškorci
su ostali u školi. I to što je ostalo, sve što je ostalo, sve pobijeno. U meni je ostalo 4 djece, u obojci je bilo po 2 djece. Nijedan nije imao 30 godina. Jedan su ženi u 19. godini, jedan u 21. To se ne mere kozati. Ne duti ga, dragi Bog, nikome.
Porodice iz Kotor Varoši upozoravaju da njihovi nestali nisu samo brojke, nego da su bili očevi, sinovi i muževi. I Safija Husić i Kada Škorić imaju samo jednu želju, da pronađu posmrtne ostatke najmilijih.
Sina, muža, komšije, familiju, sve sam to pogubila. Nikog nema, ostala sam sama. Želila bi da nam je naći, da nam daju naše kost, da i mi sahranimo, pa da znamo gdje su. To mi je bila želja najveća, da se svi pronađu nestali.
27. bio, nije mu falilo, to je bio momak ko što se kaže, ko tri sam. Prošlo 20 godina, ni traga, ni glasa. To smo čuli sam da su pobijena, drugo ne znamo ništa, ni gdje su, ni šta su. Niko ne pomaže, trebali bi nam sav svijet pomoći da se ti ljudi najdu. Dok mi smo pomrli roditelj, da ih fino sahranimo, pa da znamo gdje ostaju ta naša djeca. Ne znamo više šta ćemo i kuda ćemo.
Osim što od nadležnih institucija traže da ubrzaju proces traženja nestalih tokom rata u Kotor Varoši, porodice ubijenih upozoravaju da moraju biti sankcionirani svi odgovorni za ovaj zločin. Munevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica ubijenih i nestalih osoba iz Kotor Varoši.
Zločinci trebaju svi da odgovaraju. Ko je god radio zločin 92. i 95. godine, procesiranje zločinaca je jako sporo i apelujemo na sve institucije od sudstva, tužiteljstva i svi oni koji su uključeni u proces traženja nestalih osoba, molimo im da se taj proces ubrza. I sa ratnim zločincima i sa pronalaskom nestalih osoba, odnosno sa informacijama o potencijalnim grobnicama. Jer dok god nema ekshumacija i dok nema hvatanja ratnih zločinaca, nema ni istine ni pravde.
Na sudu Bosne i Hercegovine se za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši sudi šestorici bivših pripadnika vojnih i civilnih vlasti Republike Srpske, dok su za zločinu ovoj općini Ljubiša Vranješ i Mladen Milić dobili posebno 7 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Stvarno zveckanje oružjem i borba političkih pjetlića za svoje koke, tako sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva i Banja Luke opisuju aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini. Neki građani Doboja kažu da je riječ o predizbornoj retorici, jer je političarima u Bosni i Hercegovini daleko teže govoriti o siromaštvu, nezaposlenosti i drugim životnim problemima. Arnes Grbešić ima priču.
Ljeto 2016. godine u Bosni i Hercegovini bit će zapamćeno i po diskusijama o novom ratu. Bez obzira da li je predstavljen kao realna opasnost ili još jedna u nizu političkih besmislica uoči lokalnih izbora, u ovoj državi o novim sukobima se nikad više nije govorilo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nego danas. Na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni više nemamo predizborno, nego stvarno zveckanje oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević.
Ovo je ratna retorika, ovo je izmaklo kontroli akterima koji su ovo sve pokrenuli. Dakle, više ne kontroliše ovo ni SNSD na čelu sa Dodikom, niti Bakir, niti Begović, znači na koji je na čelu SDA. Ta dva čovjeka su se uhvatila u vražnje kolo, ako institucije države koje imaju ustavno i zakonsko pravo ne reagiraju, ne donesu takvu odluku, ne, na kraju proglase vanredno stanje u ovoj državi, i ne pohapse ove huškače, ovo može da se razvije u veliki problem. Na kraju mi smo trenutno, po mom mišljenju, u stanju neposredne ratne faze.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, ne slaže se sa ocjenama da je u Bosni i Hercegovini moguć novi rat i smatra da se događaji na političkoj sceni nisu oteli kontroli. Puhalo ističe da mediji stvari trebaju nazvati pravim imenom i jasno reći da je riječ o političkim igrama sa živcima i životima ljudi, kako bi njihovi pokretači prikrili svoju nesposobnost i bezidejnost, te da bi ostali na vlasti.
To vam je kao kad imate male pjetliće koji se pred parenje bore za svoje koke, pa se roguše i glume da su spremni da se biju. Znači, imate domaće političare koji nemaju ništa da ponude građanima Bosne i Hercegovine, nikakvu perspektivu, nikakvu budućnost, i ono jedino što im mogu poslati ponuditi je prošlost, odnosno strah, odnosno sukobe.
Goran Kovačević pak ističe da u Bosni i Hercegovini postoji barem 10 adresa koje bi morale da reaguju u ovakvim okolnostima.
Na kraju, tužilac glavni može narediti, Bosni i Hercegovini može narediti direktoru policije Republike Srpske da privede Milorada Dodika zbog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine, zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda, zbog organiziranja referenduma i izazivanja opšte opasnosti i onaj ugrožavanja sigurnosti građana i
života građana i njihove imovine. Dakle, može, ali zašto to ne radi, čuće, to niko ne zna.
Srđan Puhalo smatra da bi neodgovorne i huškačke izjave političara u ovakvoj atmosferi trebalo sankcionisati, ali ističe i da to nema ko da uradi iz vrlo jednostavnog razloga.
I sudstvo, i tužilaštvo, i policija, i sve bezbjedonosne agencije u principu pod kontrolom politike. Pa vi sad vidite da je CIK podijeljen po etničkoj pripadnosti, odnosno da imate problem među Srba i Bošnjaka. U Bosni i Hercegovini nemate profesionalce, imate ljude koji mogu više ili manje da obavljaju dobro svoj posao, ali uvijek su na raspolaganju svojoj etničkoj grupi, odnosno svojoj političkoj partiji koja ih je dovela na to mjesto. I to nije od juče. Samo je pitanje kada će se ko potegnuti u kojem slučaju.
Pred nama nisu samo tek neki lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, naglašava Goran Kovačević.
Sva pljačka koja je otpočeta na većim nivoima vlasti, legalizirana i operacionalizirana na lokalnom nivou. Imate sad 550 miliona eura koji se nastoje dobiti od MMF-a i političari ne nastoje te novce uložiti neke u strateške razvojne projekte, nego ih nastoje opljačkati. I to je cilj sve ove priče. Da li će biti rata, njima je sve jedno. Jer ako je neko uspio, dakle ne imenujem nikog, valjda će nekad sudski proces pokazati, da ukrade iz ove države milijarde. Da li narod stvarno misli da bi takva osoba bila spremna otići u zatvor? Takva osoba je spremna da se sačuva od takve kazne poslati milion ljudi u rat.
A neki građani Doboja o aktualnim političkim događajima u Bosni i Hercegovini kažu.
Mislim da se bavimo ekonomijom i svaki put pred izbore potenciramo, ali to nije samo pitanje ovdje lokalno, to je regionalno pitanje i regionalno se to potencira. Pred svaki izbore, vidite šta se dešava u Hrvatskoj, šta i ovdje kod nas. Zeckanje s oružjem je najlakši vid, najlakši alat za manipulaciju sa narodom. Mi smo ovdje pogodni i globalno i lokalno i svakako za taj način manipulacije sa narodom.
Iskreno da vam kažem, ne bavim se puno politikom, ali mislim da bi trebali političari i svi mi skupa da kažemo da je dosta bilo i rata i ratovanja. Da živimo svi kao složno, kao neka davnih godina. I da budemo svi kao jedno, da bi se nadali boljem.
Kad prođe uzeo, sve će to smirti, kao više o tom neće ni pričat, ni razgovarat, ni sve će to biti ko što je bilo do narodnih izbora i sve tako, samo bez veze lupaju gluposti, diže narod. Da ima reći o tome, kako će on podići nešto, iz čega ćeš podići. Da dođe čita MMF, ne može nas izvaditi iz ove dubioze. Sve je do dna došlo, nema dalje. I kada će pričat, mora pričat kako će ovaj. On će nas odvojiti od Bosne, ovi će tamo ukinuti Republiku Srpsku, mislim, smirija da ne možete već.
Za radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
Izjave kojima se želi oživjeti ideja Hrvatske Republike Herceg Bosna, koja je osnovana 28. avgusta 1993. godine, a ukinuta 7 mjeseci kasnije potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma, dodatno komplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovaj, kao i neki drugi događaj, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić, pokazuje da ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo pokušavaju ostvariti drugim sredstvima. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na obilježavanju godišnjice Herceg Bosne, pored ostalog je poručeno da je ona i danas aktuelna i kao pravna i kao politička činjenica. Kako vi komentarišete novo oživljavanje ideje o Herceg Bosni?
Herceg Bosna nije ponovo oživjela, ona je živjela cijelo vrijeme. Ne radi se samo o reminiscenciji ili revitalizaciji ideje o Herceg Bosni. Bosna i Hercegovina se danas nalazi, nažalost, na ideološkom i političkom planu otprilike tamo gdje je bila ranih 90. godina. Imamo neku vrstu remake-a na ono što se dešavalo pred rat. Savremeno bosansko pitanje nije riješeno, ono je tamo na samome početku. Imali smo rat kao da nismo imali rat. Imali smo bolno upozorenje, ali iz njega nismo izvukli pouke. Mi zapravo imamo iste ideološke matrice, imamo de facto iste ciljeve. Da skratim. Ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo sada pokušavaju ostvariti drugim sredstvima.
Govorite o tome da ne postoji samo koncept Herceg Bosne opasan po budućnost Bosne i Hercegovine.
Imate skoro istu matricu sa druge strane gdje nikad ni Radovan Karadžić nije tako eksplicitno govorio o secesiji kao što to danas govori Milorad Dodik. I ne samo govori, nego on radi na tom projektu. Treba spomenuti nedavnu izjavu Bakira Izetbegovića da je rješenje za Bosnu tri entiteta i dva distrikta, Brčko i Sarajevo.
Da li je ovo sve u svrhu izbora, odnosno predizborne kampanje?
Nije, da se razumijemo. Ovo služi i tome. Vi vidite da se ne dešavaju konflikti samo na relaciji između etničkih zajednica, odnosno njihovih političkih predstavnika, nego i unutar pojedinih blokova. Dakle, ovo je puno više od izborne retorike, ovo su projekti, ovo su opasni nasrtaj na političkoj ustavno i društveno biće Bosne i Hercegovine.
Građani strahuju jer ih sve podsjeća na 90.
Ne samo da podsjeća, ovo jeste kao 90. Ja ću otići još jedan korak dalje, pa ću tvrditi ljudi koji danas imaju moć, koji imaju vlast. Uz svu tu moć, oni su i nervozni. Iz dva temeljna razloga. Jedan je zato što se boje ako izgube vlast da će izgubiti slobodu. I drugi je što znaju kakvo je katastrofalno stanje u budžetima, odnosno u ekonomiji, i znaju da nezadovoljstvo u javnosti raste i onda oni samo preusmjeravaju to nezadovoljstvo. I oni bi danas bili u stanju izazvati rat da ne bi izgubili vlast. Da bude malo ironičan, naša je sreća u nesreći što ne postoje materijalni preduslovi za vođenje rata i što međunarodni kontekst nije takav da bi pospješio to.
S analitičarem Ibrahimom Prohićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pune 24 godine stanovnici Zorlaka kod Goražda čekali su da pravosudne institucije istraže i kazne zločin nad 11 članova njihovih porodica, uglavnom starijih osoba koje nisu željeli ili nisu mogli na vrijeme otići iz sela. Sada su osnovali udruženje, traže istinu i pravdu i zabrinuti su što umiru i rijetki svjedoci događaja iz jula 92. godine. Alen Bajramović ima detalje.
U selu Zorlaci kod Goražda ubijeni su Rasim i Umija, roditelji Uzeira Zorlaka. Pred početak rata, ali i dok je rat trajao, pokušavao ih je nagovoriti da se izmjeste bar do 15 km udaljenog Goražda.
To su stari ljudi koji nije napuštao svoj toprak jednostavno, nego jer osjećao se, nije se osjećao krivim na svom i šta ja znam, nije pretpostavljao da će ovako komšija, roditelji, znam da su Srbima ovdje komšijama na svaki sprovod odi, mislim, kao komšija pomagali, šta ja znam, ko stari roditelji, onaj starci, oni kažu nećete, vi idite, a mi ćemo ostati.
Asim Zorlak jedan je od ljudi koji nije mogao zamisliti da će u julu 1992. godine stanovnici Zorlaka biti tako hladnokrvno ubijeni, jer i u ratu i u miru komšije su pomagale i štitile jedni druge.
Oni su izgubili život samo zato što su vjerovali da im neće niko ništa uraditi. Pogriješili su, došla je nekakva druga politika koja je išla sa tim da prvo što su naši ljudi ovdje pobili su ih, a poslije toga sutra su došli popljačkali, a presura su uzeli pa sranili sve sa zemljom. Ovo samo evo vidite.
Uzeir Zorlak.
Oni su pobijeni, uvučeni u kuću, neko je došao ko je polio onaj sa benzinom, popalio sve.
U avgustu 1992. godine jedinice armije Bosne i Hercegovine su oslobodile ovaj prostor, a njeni pripadnici u Zorlacima su zatekli stravične prizore. Među njima je bio i Salim Zorlak.
Čovjeku su ostale te slike koje će ga vjerovatno pratiti do kraja života i one su neizbrisive. Teški su to prizori, prvo kad dođeš, iza sebe se ostavio jedno selo, ostavio ljude, vraća se, nema nigdje nikoga, zgarište jedno. Po pričanju naše jedne strine koja je, eto Allah, rahmetullahi alejha, umrla, ona je bila ovdje očevidac i ona nam je pričala gdje su pobijeni naši stari. I mi smo po njenom kazivanju našli u toj kući kosti od njih. Mi smo te kosti uspjeli iz prve ruke da zakopavamo pred kućom. Uzeli smo nekakve posude i tako dalje, pa smo to smjestili da dalje životinja ne razvlači.
Nakon 24 godine šutnje preživjeli stanovnici Zorlaka kao i njihovi potomci iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova i dijaspore počeli su obilježavati godišnjicu stradanja članova svojih porodica. Od nadležnih institucija u ovoj zemlji očekuju da rade svoj posao. Asim Zorlak.
Sve smo se nadali, bit će ove godine, bit će sljedeće godine tamo. A ovdje danas došli u situaciju da vidimo prođe vrijeme, pomogeše ljudi, da kažem, koji su bili svjedoci što ja znam ovo ono, i onda smo moramo reći, krenuli samo inicijativno da ovim putem što ja znam ovo. Mi u stvari ne želimo nikakvo razmišljanje, nekakvim osvetama, nekakvim što ja znam ovih za. Mi hoćemo samo istinu i pravdu. Istina da se kaže ko je ubio ljude, a pravda da taj koji je ubio to, te ljude, da odgovara za te zločine i da truhne u zatvoru.
Okupljeni u udruženju Zorlaci, stanovnici pustog sela u kojem je nekad živjelo 30 porodica, tužilaštvu Bosne i Hercegovine uputili su protest zbog činjenice da niko za ratne zločine iz jula 92. godine nije ni pozvan na saslušanje, a kamoli optužen. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Ove školske godine u 15. Beogradsku gimnaziju će zajedno sa đacima ući Patrijarh Pavle. Ministarstvo prosvjete je kao jedan od prvih poteza u novoj vladi prihvatilo prijedlog da ova srednja škola ponese ime nekadašnjeg poglavara Srpske pravoslavne crkve. Za pojedine poznavaoce prilika, situacija u kojoj se vjerske ličnosti uvode u svjetovne institucije je još jedan korak ka urušavanju i onako krhke sekularnosti u Srbiji. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
Inicijativu za promjenu imena 15. Beogradske gimnazije podneli su još prošle godine roditelji dece ove srednje škole, koja se nalazi na području opštine Rakovica, objašnjava nam Jasmin Nikolovski, direktor 15. Beogradske gimnazije.
I ona je onda na nivou škole gde se organizovao referendum svih uposlenih dobila također podršku većinom glasova, ne mogu reći apsolutno svih, ali to je većina glasova, uvijek je to tako. I onda smo dobili apsolutnu podršku i od lokalne uprave, odnosno Skupštine opštine Rakovica, od školske uprave i svakako i ponajviše blagoslov Patrijarha Irineja.
Predlog je, kako nam je potvrdio Jasmin Nikolovski, prihvatilo i Ministarstvo prosvete pod rukovodstvom ministra Mladena Šarčevića, koji je na ovu funkciju došao pre dve sedmice kada je i formirana nova vlada. Isti predlog je odbio Šarčevićev prethodnik Srđan Verbić. Obrazloženje koje se u medijima moglo pročitati bilo je da je škola na posljednjoj eksternoj evaluaciji dobila lošu ocjenu, kao i da mora da pokrene van nastavne aktivnosti koje bi negovale duh velikana čije ime želi da ponese. Za Biljanu Stojković, vanrednu profesorku Biološkog fakulteta u Beogradu, ovaj slučaj pokazuje da radnici u obrazovnim institucijama ne razumeju značenje sekularnosti.
Ono što se dešava u školama, to je ta potpuna nesvest o tome što piše u Ustavu, da zapravo u Ustavu stoji da je Srbija svetovna država, sekularna, što uključuje svaku vrstu politike, pa i prosvetne politike. Dakle, mi samo prisustvujemo još jednom elementu narušavanja sekularnosti i najžalije od svega je što to dolazi iz same prosvete, odnosno samih profesora i nastavnika koji prosveti rade.
Na pitanje zbog čega je školska uprava prihvatila ideju da jedna svetovna ustanova ponese ime verskog poglavara, direktor gimnazije odgovara.
Sve što je činio, činio u okviru vrline i etike i nije delio ljude ni po naciji ni po veri. Iz tih razloga Patrijarh Pavle nadilazi versko.
Činjenica je da se za vrijeme dok je bio na čelu SPC, Patrijarh Pavle u nastupima vladao znatno umerenije od dobrog dela visokih crkvenih zvaničnika. Nije se, poput episkopa Filareta, slikao sa puškom i trljezom na ratištu, nije živeo u luksuznim dvorima poput vladike Kačavende, niti je davao zapaljive i šovinističke izjave kakve su imali Amfilohije Radović i Atanasije Jevtić. Međutim, jednako je nesporno da se ni tadašnji patrijarh niti SPC nisu javno distancirali od onoga što su činili pomenuti velikodostojnici, ali i neki, u najmanju ruku, kontroverzni ljudi koji su se pozivali na crkvu.
Sam se treba podsjetiti da je Arkan govorio da je njemu vrhovni komandant Patrijarh Pavle i da se, opet kažem, crkva od toga nikada nije ogradila.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin. Naš sagovornik podsjeća da je i sam patrijarh imao konkretne uplive u politiku.
Treba se sjetiti onog njegovog poznatog pisma Lordu Carringtonu u vreme rata u Hrvatskoj 1991. godine, kada on govori da Srbi ne mogu da žive sa Hrvatima ni u kakvoj državi i ni u kakvoj Hrvatskoj, da su Srbi bili prisiljeni da žive zajedno sa Hrvatima, da oni tamo više ne mogu da žive i da delovi Hrvatske moraju biti pripojeni na Srpskog naroda Republike Srbije. Dakle, ovo je bio sitan. To je najdirektnija podrška ratu koja Milošević vodio.
Patrijarh Pavle bio je na čelu SPC od 1990. do smrti 2009. godine. Tadašnja vlada Srbije pod vođstvom Demokratske stranke je povodom njegove smrti proglasila trodnevnu žalost, a verskog poglavara ispratila je i počasna garda. Vlast u Srbiji već decenijama pliva na talasu pravoslavnog populizma, zaključuje Biljana Stojković.
Država kad nema drugih načina da vlada i drugih načina da poboljša kvalitet života i organizaciju društva, onda će naravno se opredeli za populizam. Crkve su tu vrlo zgodne za tu celu stvar i oni zapravo jesu predvodnici populizma vrlo često.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.